Er mor dawel mae'n edrych erbyn hyn, yma i ysbyty'r chwarel fyddai gweithwyr yn cael eu cludo pan fydden nhw'n cael eu hanafu. A doedd dim osgoi'r peth. Roedd gweithio mewn chwarel lechi yn alwedigaeth beryglwys. Lladdwyd 362 o ddynion mewn gwahanol ddamweiniau rhwng 1822 a 1969. Roedd anafiadau difrifol gan gynnwys colli braich neu goes yn gyffredin, felly cyn dyfodiad y wladwriaeth les, roedd ysbyty yn un o adnoddau hanfodol y chwarel. A'r gofal yma? Heb ei ail.
Da ni'm yn brysur mofnadwy ar y funud, am balli weithiwr yn gorffwys ar ôl dymwyniad diweddara yn y chwarel a ar gweithiau i lawr yn fanna. Un wedi torri goes pan gwmpodd y graig arno, ac un arall di colli bus neu ddau yn y cytia llifio. Dydy hynny ddim yn beth anarferol yn ysbyty'r chwarel. Mi na ni be fedra ni iddyn nhw, ac mae gennon ni'r offer meddygol gorau un yma hefyd, gan gynnwys ein peiriant Pelder X yn hunan, un o'r ysbytau cynta yng Ngogledd Cymru i gael un, cofiwch. Da ni yn falch iawn o'n ysbyty bach ni a'r dynon oedd yn gweithio yma. Oedd yn bennaf gyfrifol ei fod wedi sefydlu yn y lle cynta gan gyfrannu eto drwy clwb salwch. Felly rwan, maen nhw'n cael y gofal meddygol gorau sydd i'w gael, help ariannol tre bod nhw'n gwella, a hyd yn oed arian at gosta cnebrwng. Ac fel y gwelwch chi o'r corffdi bach y tu allan, yn anffodus, roedd rhai o'r damweiniau yma'n angheol. Esgusodwch fi, un o'r cleifion angen sylw. Pad allweli, mae'n siŵr.
Ymhlith yr amrywiol feddygon a fi'n gweithio yn yr ysbyty roedd Dr Mills Roberts. Ar wahân i fod yn llaw feddyg profiadol, roedd hefyd yn ŵr ymarferol iawn. Ac aeth ati i hyd yn oed gynllunio dwy fraich fetel i chwarelwr a oedd wedi colli ei freichiau ei hun mewn damwain. Gwnaeth argraff ar ei gleifion a'i staff hefyd drwy chwarae pêl-droed dros Gymru. Ond roedd gofal Mills Roberts am y dynion roedd yn ei tendion mynd ymhellach, ac yn aml byddai'n rhoi cyngor ar ffyrdd mwy ymarferol o sicrhau bywyd iach. Yn enwedig gan fod silicosis a'r diciau yn glefydau cyffredin oedd yn effeithio ar y chwarelwyr a'i teuluoedd.
Dylai eu tai gael eu hawryn dda. Dylai nhw wisgo glanen nesaf at y croen ac ymolchi'n aml. Dylai'r chwarelwyr fyw am rhywbeth heblaw te a bara menyn ac amrywio ei ddiet a bwydydd o bob math yn arbennig llysiau o'r ardd. Ac yn olaf, dylai gofio nad oes dim maeth mewn te.
Ac eto te mewn gwirionedd oedd hoff ddiod y genedl, a go bryn y byddai'r gweithwyr yn y caban oedd yn mwynhau eu te ar ôl gwaith caled wedi gadael i neb fynd â'i ffwntan werthfawr i unman. O'r fan yma, beth am fynd yn ôl i lawr at y brif fynedfa? I'r chwith fe welwch lecyn sy'n dawel heddiw, ond oedd ar un adeg yn swnllyd a phrysur. Chwarel lechi fuddian.